Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Dünyanı bürüyən maliyyə böhranının Azərbaycana təsiri varmı? Amerika və Avropa bankları kimi Azərbaycan bankları da müflis ola bilərmi?
Azərbaycanda maliyyə bazarında bank sistemində hər zaman çox yaxşı bilirsiniz ki, resursun cəlb etmə qiyməti, yəni onun faizi çox yüksəkdir. Banklar belə şəraitdə yaşamağa bizə alışırlar. İç vaxtaların ucuz mənbələri olmayıb və bir ilə belə ucuz mənbələr yoxdur. Ona görə onları alışmaq üçün yeni bir şərait yaranmıyor.
Prezidentliyə namizədlər arasında ən hündürdə olan qərargah kimdədir?
Namizədlərdən tanıyıram, amma ki, onları platformalar ilə tanışdırıram.
Maraqlamıram. Niyə? Ona görə ki, mən neçə illərdir işləyirəm, heç mənə evdir verməyib, mən rahat qalıram. Mən nə, hər maraqlanım, hər illə onlara səs verirəm mən.
Azərbaycanda silahın qara bazarı.
Şəhərinin vaxtında olan qoşunlar Azərbaycandan çıxanda çox pis formada çıxdı. Yəni, əllərində olan silahları demək olar ki, dövlətə təhvil edən atıb getdilər.
Qərb Rusiya ilə iqtisadi əməkdaşlıq eləməlidir, ancaq Gürcüstanı yaddan çıxarmamalıdır. Qərb mətbuatının yazdıqları. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Yəqin ki, Azərbaycanda çoxlarını maraqlandırır, dünyanı bürüyən maliyyə böhranının görəsən Azərbaycana təsiri varmı? Azərbaycan bankları da Amerika və Avropa bankları kimi müflis ola bilərmi? Bankə qoyulan nə qədər pula təminat var ki, əmanət batsa, hökumət qaytaracaq. Yoxsa Azərbaycan dünya iqtisadiyyatına o qədər də inteqrasiya olunmadığından bu böhranın Azərbaycana böyük təsiri olmayacaq. Ancaq yenə də neft fondundakı pullar məsələn xarici valyutada, xarici qiymətli kağızlarda saxlanır. Onların qiyməti də gündən günə düşür. Amerikanın Mərkəzi Bankının keçmiş sədri Greenspanın 100 ildə bir dəfə olan böhran dediyi və İslandiya kimi uğurlu ölkəni az qala iflas həddinə çatdıran bu böhranın Azərbaycana mümkün təsirini Ülviyə Əsədzadə araşdırır.
Həsən Nizam metrosunun yaxınlığında özünün mobil telefon dükkanının qarşısında kətil qoyub bekar oturub. Dünyada maliyyə böhranı başlayanı onun da müştəriləri azalıb.
Əvvəlcə bir dənə satırdı, indi isə onu da satmır. Kredit yoxdur yəni.
Bəs buranı necə işlədəcəksiniz?
Həm gözləyir yarasını.
Allah kərimdir.
Bu ay gözlətdilər, seçkilərdən sonra olasıdır. Biz də onu gedirik.
İqtisadçı Quba Dibadoğlu deyir ki, Həsən seçkini gözləməsin. Azərbaycan bankları kreditləri dünyadakı maliyyə böhranına görə dayandırıblar. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycanda bankların çoxu özləri xaricdən kredit alırlar. Bu pulla kredit verirlər. İndi xaricdəki banklar böhran keçirirlər deyə Azərbaycan bankları da kredit verə bilmirlər. Xaricdən borc alma bankları beynəlxalq maliyyə böhranı ilə daha sıx bağlayır. Quba Dibadoğlu dünyadakı böhrandan qorunmaq üçün bankların güclənməsini vacib sayır.
Yaxşılardır ki, banklarımız yalnız kassa kimi pul almaq və onu kreditə vermək əməliyyatı ilə məşğul olmazdı. Banklarımızın investisiya fəaliyyəti olaydı, eyni zamanda valyuta fəaliyyətindən gəlirlər olaydı və bunlara qeyri faiz gəlirlər deyirlər. Azərbaycanda belə bankların sayı çox deyil, çox azdır və hesab edirəm ki, vaxtında biz yalnız da yalnız Azərbaycan bankları olaraq çalışmışıq ki, daha çox vəsaitləri borç şəkildə götürək və onun da əsasında biz kredit verək.
Quba Dibadoğlu. Başqa bir iqtisadçı Azər Mehdiyev deyir ki, Azərbaycanda banklar siyasi hakimiyyətin təsiri altındadır. Bu bankların müflis olma ehtimalı azdır, amma dünyadakı maliyyə böhranı uzansa vəziyyət dəyişəcək.
Dünya maliyyə bazarlarında başlayan bu böhranın dərinləşməsi həddindən asılı olaraq, təbii ki, bunun təsirləri bank piyasasını göstərəcək və Azərbaycanda müəyyən bankların müflisləşməsi ehtimalı mövcud.
Bakıdakı iri bankların bir neçəsindən soruşdum ki, maliyyə böhranı onlara təsir eləyibmi? Onlar da dedilər ki, İqtisadi İnkişaf Nazirinin müsahibəsindən sonra mediyaya cavab vermək üçün geri fikirləşsinlər. İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev deyib ki, banklar üçün maliyyə problemi heç bir problem yaratmayacaq. Banklar belə şəraitdə işləməyə öyrəniblər. Nazir neft gəlirlərinə istinad edib deyib ki, neftdən gələn pullar ölkədə maliyyə böhranı yaranmağa imkan verməyəcək.
Azərbaycanın olan bir maliyyə imkanları və bizim özəlliklə də neft və qazımız imkan verir ki, maliyyə böhranını çox asanlıqla və böyük problemlərin olmadan belə keçir.
Nazir Heydər Babayev. Amma Dünya Bankının Bakı ofisinin rəhbəri Qriqori Yeçiçak deyir ki, böhran uzun müddətli olsa Azərbaycan üçün narahatçılığı ilə neft yaradacaq.
Yaxın perspektiv üçün Azərbaycana dünyadan iqtisadi təhlükə yoxdur. Amma əgər dünyadakı iqtisadi tənəzzül uzun müddətli olsa, neftin qiyməti indikindən daha çox ucuzlaşsa, gəlirlər azalacaq. Yəqin ki, hökumət onda ictimai xərcləri azaltmalı olacaq. Bu xərclər isə kifayət qədər çox.
Dünya Bankının Bakı ofisinin rəhbəri deyir ki, hökumətin dünyadakı iqtisadi böhrandan qorunmaq üçün qısa müddətli tədbiri bu ola bilər ki, Milli Bank banklara nəzarəti artırar. Uzun müddət üçün çıxış yolu isə iqtisadiyyatın başqa sahələrini inkişaf etdirmək, ölkəni xaricdən pul gətirən neft sektorundan asılı qoymamaqdır.
Ülviyyə Əsədzadə Heydər Babayev böhranın yan keçəcəyinə səbəblərdən biri kimi nefti göstərir və deyir ki, neft 80 dollardan aşağı düşməyəcək. Ancaq böhran dərinləşsə, dünyada sənaye istehsalı azalsa, nefti kim alacaq? Azərbaycanın iki platformasında neft çıxarılması da 21 gündür ki dayanıb və Bloomberg İqtisadi Xəbərlər Agentliyi xəbər verir ki, noyabra kimi istehsal bərpa olunmayacaq və British Petroleum Bakı-Ceyhan kəmərinə vurmaq üçün Qazaxıstandan neft alır. Maliyyə böhranına gəldikdə, böhranla mübarizəyə Amerika 700 milyard dollar ayırandan sonra Avropa ölkələri də küllü miqdarda pul ayırmağa başlayıblar, bu barədə az sonra. Azərbaycandakı prezident seçkilərinə keçək. Prezidentliyə namizədlərin seçki qərargahlarından reportajlarımız davam edir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Böyük Quruluş Partiyasının sədri Fazil Qəzənfəroğlu deyir ki, işin təşkilinə görə onun qərargahı yalnız prezidentin qərargahından geri qala bilər. Bu doğrudan mı belədir? Müxbirimiz İlqar Rəsulun reportajı.
14, ev 1-3, mənzil. Siz, nədir sizdə problem? Bəs siz mənzil istismar idarəsinə zəng vurub deyirsiniz?
Böyük Quruluş Partiyasının sədri, millət vəkili prezidentliyə namizəd Fazil Qəzənfəroğlunun seçki qərargahına daxil olanda köməkçisi Reyhan telefonda seçicinin problemini dinləyirdi. Deyir, Qəzənfəroğlunun prezidentliyə namizəd olması deputat kimi aldığı müraciətlərin, şikayətlərin sayını biraz da artırıb. Qərargah bir neçə geniş otaqdan və konfrans salından ibarətdir. Texniki avadanlıqla yaxşı təmin olunub. Divarda Fazil Qəzənfəroğlunun müxtəlif tərtibatlı şəkilləri asılıb. Konfrans salında kütləvi tədbirlər üçün nəzərdə tutulan xeyli plakat var. İçəridə Reyhan xanımdan başqa daha iki nəfər var idi. Cənab Qəzənfəroğlunun seçki qərargahının rəhbəri Cavid Cabbaroğluna yaxınlaşıram.
Nə vaxtdan götürmüşsünüz qərargahı?
Sentyabr ayının əvvəlindən.
Gəlib gedənlər olur?
Qərargaha təbii ki, gəlib gedənlər olur. İndi sadəcə siz indi nahar vaxtına düşmüşsünüz. Bayaqdan burada işçilər buradaydı.
Qərargahda nə qədər adam işləyir?
10 nəfər işçi var.
Neçə otaqdır bura?
Bura gördüyünüz bu zaldır. Orada texniki işlərin həyata keçirildiyi otaqdır. Bir də Fazil bəyin öz otağıdır. Ondan başqa da mətbəximiz var və sanitar qovşaq otağı.
Zalda işlər aktiv gedir, yoxsa mətbəxtdə?
Yox, mətbəxtdə. Mətbəx o qədər kiçikdir ki, orada ümumiyyətlə iş getmir. Hətta yeməyi də zalda yeyirik.
Çox keçmir ki, namizədin özü ilə kabinetində söhbət eləyirik. Gözlətdiyi üçün üzrxahlıq eləyib bildirir ki, vaxt itirməmək üçün nahara da qərargahda etməli olurlar. Deyir, seçki kampaniyasının yaxşı təşkili üçün normal qərargahın olması çox vacibdir. Ona görə də onlar şəhərin yaxşı yerindən və münasib qiymətə ofis kiraya götürüblər. Fazil Qəzənfəroğlunun kabinetindən çıxanda konfrans salında ona yaxın adam toplaşmışdı. Kimlərdir bunlar?
O bizim maliyyə məsələlərində nümayəndəmiz MSK-da. Bu bizim ingilis dilində Azərbaycanın ən yüksək səviyyə mütəxəssisi. Bizim ona xarici qonaqlarda tərcümə məsələsi ilə məşğul olur. Elnur Qasımov. Sonra bizim müşahidəçilər komissiyalarda, o vəkilimiz, bu bizim meeting materiallarımız hazırlanıb hamısı. İqtidardan sonra mən tam əminliklə söyləyirəm ki, ən yüksək səviyyədə təşkil olunan kampaniya Böyük Quruluş Partiyasının kampaniyasıdır.
İmkanlar istifadə edib, namizədin vəkilləri və digərləri ilə də söhbətləşdim. Niyə yığışdıqlarını soruşdum. Dedilər, yığışmayıblar. Sadəcə hər gün olduğu kimi iş başındadılar. Qərargahda hər gün səhər saat 9-dan iş başlayır. Fazil Qəzənfəroğlu isə başqa yerdə görüşləri olmasa, çox vaxt axşam saat 11-12-yə qədər orada olduğunu bildirir. Fazil Qəzənfəroğlunun seçki qərargahı şəhərin mərkəzindən o qədər də uzaqda deyil. Bakının mərkəzi ilə müqayisədə bu ətrafda seçki abu havası daha çox duyulur. Qərargahın qarşısındakı bayraq bayraqlar, küçə boyu böyük ofislərin pəncərələrində, dükanların vitrinlərində gözə dəyən seçki plakatları və namizədlərin şəkilləri belə düşünməyə əsas verir. Bəs buradan keçənlər seçki barədə nə düşünürlər? Namizədləri tanıyırlarmı?
Yox, vallahi.
Bu şəkilləri var da orada.
Vallahi, heç belə şeylərlə maraqlanmamışıq. Tanıyıram, ailə də yaxından yox, belə şəkilindən görürəm.
Adın bilirsiniz?
Adını yəni.
Maraqlanmıram.
Niyə?
Bilirəm ki, İlham Əliyev olacaq da.
Gələsiz seçkiyə?
Konechnə gedərəm.
Namizədlərdən tanıyıram, amma ki, onların platformalar ilə tanış deyiləm.
Bu qərargah kimindir?
Bu qərargah Fazil Qəzənfər oğludur.
Maraqlanmıram. Niyə? Ona görə ki, mən neçə illərdir işləyirəm, heç mənə evdir verməyib, mən orada rahat qalıram. Mən nətər maraqlanım, hər illə onlara səs verirəm mən. Fazil Qəzənfəroğlu isə deyir ki, tanıyanlara salam olsun. Bilməyənlərə isə Tanrıdan təmənnat eləyir ki, onlar da bilib xoşbəxt olsunlar. Prezidentliyə namizədin nümayəndələri deyir ki, Azadlıq Radiosunun digər namizədlərin qərargahından hazırladığı reportajları diqqətli izləyiblər. Buna görə onların qəfil qonağın gəlişinə hazır olduğunu düşünüb, ertəsi gün səhər xəbərdarlıq etmədən qərargahı bir daha ziyarət elədik. Bu dəfə qərargahda təkcə Reyhan xanım var idi. Dedi ki, Fazil bəy birazdan olacaq. Cavid Cabbaroğlu isə hələ gəlməyib. Bir saat sonra MDB-nin müşahidəçiləri ilə qərargahda görüş keçiriləcək. Görüş günortaya yaxın başlamışdı.
Bəs prezidentliyə namizədlər arasında ən hündürdə olan qərargah kimdədir? Müxbirimiz Marif Çingizoğlu prezidentliyə namizəd Bütöv Xalq Cəbhəsi Partiyasının rəhbəri Qudrət Həsənquliyevin seçki qərargahında olub. Prezidentliyə namizəd Qudrət Həsənquliyev onunla da yadda qalıb ki, Azərbaycanın adının dəyişdirilməsini, Şimali Azərbaycan Respublikası qoyulmasını təklif eləyir.
Azərbaycanda ən hündürdə yerləşən seçki qərargahı prezidentliyə namizəd Qudrət Həsənquliyevə məxsusdur. Hətta bu qərargah hündürlüyünə görə indiki prezidentin oturduğu aparatdan da hündürdədir. Amma bir məsələ var ki, seçki qərargahı nəhs mərtəbədə yerləşir. 14 mərtəbəli binanın düz 13-cü mərtəbəsində. Əvvəla onu deyim ki, haqqında veriliş hazırlamağa planlaşdırdığım seçki qərargahını tapmaq mənim üçün elə də asan olmadı. Əvvəlcə 109 telefon soru xidmətindən bu ünvanı soruşdum.
19
Xanım, bizə bu Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının qərargahı lazımdır.
Azərbaycan Partiya?
Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının qərargahı lazımdır bizə.
Bir dəqiqə. 514 17 45 ili 46.
Oldu, çox sağ olun.
Buyurun.
Alo, salam əleyküm.
Salam.
Bu hansı partiyadır?
Klassik Xalq Cəbhəsi.
Bizə Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası kimi veriblər ateistdən.
Kardeşim, Klasik Xalq Cəbhəsi Partiyasında sədrim Mir Mahmud Mirəlioğlu.
Başdır.
Buyurun.
Yeri gəlmişkən, soru xidmətində İlham Əliyevin seçki qərargahının ünvanını soruşanda Rəsul Rza küçəsi 3 ünvanı dedilər ki, bu da Mərkəzi Seçki Komissiyası imiş. Telefonçu xanıma izah edəndə ki, bizə MSK yox, namizədin seçki qərargahı lazımdır, dedilər ki, onlarda belə ünvanlar olmur. Amma Qudrət Həsənquliyevin seçki qərargahı rəhbəri Elsin Mirzəbəyli isə bilir ki, onların seçki qərargahı elə də çətin yerdə yerləşmir. Elsin Mirzəbəyli deyir ki, onun rəqəmi onlar üçün düşərli olub. Belə ki, Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası yaranandan bu mərtəbədə məskunlaşıblar və hələ ki, hansısa uğursuzluqla da üzləşməyiblər.
Biz alışmışıq bu 13 rəqəminə, doğmalaşıb.
Bəs bu 13-cü mərtəbədən Bakının, cəmiyyətin problemləri necə? Görünürmü yaxşı?
Bakının problemləri də, cəmiyyətin problemləri də, hətta birinci mərtəbədən də görünür. Amma yuxarıdan aşağı baxmaq lazım deyil, çünki küçələ yeriyəndə də, adlayanda da, insanların arasında olanda da problemləri görmək mümkündür.
Ancaq prezidentliyə namizədin üzləşdiyi bir problem hələ də həll olunmayıb. Belə ki, təbliğat təşviqat kampaniyası üçün dövlət büdcəsindən namizədlərə verilən pulu digər namizədlər az qala xərcləyib qutarsa da Qudrət Həsənquliyev hələ həmin pulu almayıb. Belə ki, MSK ötən prezident seçkilərində Qudrət Həsənquliyevin 3%-lik bariyeri aşmadığını əsas gətirərək, o vaxt dövlət büdcəsindən ayrılan pulu qaytarmadığı üçün indi ona təbliğat kampaniyası üçün dövlət büdcəsindən pul ayırmırdı. Amma bu günlərdə bu problem həll olunub. Elsin Mirzəbəyli deyir ki, seçki gününə az qalsa da onlara veriləcək 12 min manatdan bir qədər artıq pulu xərcləməyə yer tapacaqlar. Qudrət Həsənquliyev prezident seçiləcəyi halda digər namizədlərə və o cümlədən indiki prezidentə hansı postu təklif eləyəcək, bu məlum deyil. Belə ki, hazırda Şəkidə seçicilərlə görüşdə olan prezidentliyə namizədin özündən bu suala cavab almaq istəsəm də, onun mobil telefonu söndürüldüyündən bu mümkün olmadı. Amma həm söhbətim Elçin Mirzəbəli deyir ki, onlar bu məsələyə kompleks şəkildə yanaşacaqlar.
50% yerlər hakimiyyət bölgüsündə BKCB və onun müttəfiqlərinin 25% seçkilərə qatılmayan siyasi partiyalardan olan mütəxəssislərə 25% isə mövcud iqtidarın korrupsiyaya bulaşmamış kadrlarına veriləcək.
Prezidentlər namizəd Qudrət Həsənquliyev seçkilərdə 50%-dən çox səs toplamaqda israrlıdır. Hər halda namizədin seçki qərargahının rəhbəri Elçin Mirzəbəyli belə deyir. Mən namizədin seçki qərargahında olanda içəridə işgüzar partiya həyatı hökm sürürdü. Amma Qudrət Həsənquliyevə sözdə olan seçici onu necə tapacaq, bu sual olaraq qalır. Elmi Tədqiqat Hidrotexnika və Melorasiya İnstitutunun yerləşdiyi çox mərtəbəli binanın fasadında burada seçki qərargahı və ya partiyanın qərar tutduğu barədə heç bir işarə yoxdur. Amma işdir, əgər birdən yolunuz prezidentliyə namizəd, bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Qudrət Həsənquliyevin qərargahına düşsə, bir-iki məsələyə diqqət yetirin. 13-cü mərtəbəyə qalxmaq üçün liftin 14-cü. 14-cü mərtəbədən 1-ə düşmək üçünsə liftin 2-ci düyməsini basmaq lazımdır. Prezidentliyə namizəd Qudrət Həsənquliyevin seçki qərargahına getmək üçün bu incəliyə diqqət yetirmək lazımdır. Yoxsa liftdə qalarsan ya da başqa ünvana gedərsən. Ancaq Qudrət Həsənquliyevin seçki qərargahının rəhbəri Elçin Mirzəbəyli burada ciddi problem görmür.
13-cü mərtəbəyə qalxmaq üçün 14-cü düyməni basdırıq
onu. O təsəlli üçündür.
Maarif Çingizoğlu'nun reportajını dinlədiniz. İndi isə həftənin araşdırması Azərbaycanda silah biznesi. Bugün söhbət qeyri-qanuni yoluna silah əldə olunmasından gedəcək.
Bu həftə qaynar xəttin mövzusu paytaxtın marşrutları ilə bağlıdır. Yeni avtobuslar yolunuzu qısaltdı mı? Cavab olanlar qaynar xəttə zəng edib öz fikrini, öz rəyini söyləyə bilərlər. 436-77-41 nömrəli telefon xidmətinizdədir. 050-744-1017-yə SMS də göndərə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş polkovniki Hacı Məmmədov quldur dəstəsinə başçılıq eləyəndə yəqin ki, tabel tapançasından istifadə eləmirdi. O silahı hardan alırdı? Bu yaxınlarda bir polis işçisi tutulanda ondan çoxlu silah müsadirə olundu. O bu silahı necə əldə edib? Azərbaycanda silahın qara bazarı varmı? Bütün bunları Aygün Muradxanlı araşdırıb.
Odlu silahların əhalidən yığılması və sənədləşdirilməsi olduqca çətin prosesdir. Bunu ehtiyatda olan polis Mahmud Hacıyev deyir. Onun sözlərinə görə, keçmiş Sovet qoşunları 1992-ci ildə Azərbaycandan gedəndə, daha sonra Qarabağ müharibəsi dönəmində vətəndaşların əlində çoxsaylı silah toplanıb.
SSR-lər bundan öncə Azərbaycan müharibə şəraitində olub. SSR-nin vaxtında olan qoşunlar Azərbaycandan çıxanda çox pis formada çıxdılar. Yəni əllərində olan silahları demək olar ki, dövlətə təhvil edən atıb getdilər. İndi müəyyən tədbirlər keçirdi. Hüquq mühafizə orqanları həmin tədbirlər vasitəsilə müəyyən bir qisim yığıldı. Yəni tam yığılmadı.
Mahmud Hacıyev deyir ki, əllərdə silah olmasına baxmayaraq Azərbaycanda odlu silahın qara bazarı yoxdur. Ancaq bu demək deyil ki, silahlar yalnız qanunla müəyyən edilmiş şəxslərin əlindədir. Ekspert deyir ki, bir sıra məmurların, iş adamlarının təhlükəsizlik məqsədi ilə öz mülklərində silah saxlaması faktları var.
Onların böyük əksəriyyəti registrasiyadan keçmiş, registrasiya olunmuş odlu silahlardır. Yəni ki, onlar o qədər də ağılsız deyirlər. İstər nə dövlət məmurları olsun, istər biznesmenlər olsun, istər nə bilim, hansısa bir sahədə hörmətli bir şəxsiyyət olsun ki, o evində registrasiya olunmamış, qeyri-qanuni odlu silah saxlasın. Xaricdən gəlir, gizli yolla gəlmir. Gizli yolla gələn də var, müəyyən məqamlarda, az bir miqdarda. Böyük adamların şəxsində onlar qanuniləşir və qeydiyyata alınır.
Azərbaycanda son bir neçə ildə qanunsuz silahla törədilən bir neçə haqüylü cinayət baş verib. Bu cinayətlərdən ən çox diqqət çəkəni Daxili İşlər Nazirliyinin yüksək rütbəli zabiti olan Hacı Məmmədovun başçılıq etdiyi cinayət qruplaşmasının bir neçə il odlu silahla çoxsaylı cinayətlər törətməsi faktıdır. Ötən ay Prokurorluq və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi odlu silahlarla cinayət törədən keçmiş polis əməkdaşlarının daha bir dəstəsini yaxalayıb. Axtarış zamanı həmin insanların da cinayətləri heç də tabel silahları ilə törətmədikləri ortaya çıxıb. Keçmişdə ölkə prokurorluğunda çalışan, indi isə vəkilliklə məşğul olan Adil İsmayılov deyir ki, qanunda kimlərin silah saxlamağa ixtiyarı çatdığı konkret göstərilib. Adil İsmayılov ölkəyə gətirilən silahların çox zaman sənədləşdirildiyini düşünür.
Azərbaycana ümumiyyətlə silah gətirilməsi üçün mütləq Daxili İşlər Nazirliyinin razılığı olmalıdır. Hətta Azərbaycandan tranzit keçən silahlar üçün də Daxili İşlər Nazirliyindən lisensiya almaq lazımdır.
Vəkil İsaxan Aşurov da hesab edir ki, vətəndaşlarda olan qanunsuz silahlar ölkəyə həm legal, həm də gizli yolla gətirilir. Silah əldə etmək istəyən şəxslər bu işi faktiki olaraq qanunsuz silah satanlardan alır.
Ayrı-ayrı şəxslərdən bu əldə edilir və bir çox hallarda sərhədlərdən yenə də gizli şəkildə keçirilir. və bunun qarşısını almaq həddindən artıq çətindir. Elə cəmiyyətlər var ki, odlu silahın istər saxlanması, istərsə də bəzi hallarda gəzdirilməsi qanunləşdirilibdir. Digər cəmiyyətlərdə isə imkanlı adamlar öz əmlaklarını qorumaq və qan davalarını həll eləmək üçün qeyri-legal yolla odlu silahlar əldə edirlər və təbii ki, cinayət törətməyə meyilli qruplar və dəstələr də odlu silahların əldə edilməsində və cinayətləri törədərkən onlardan istifadə edilməsində maraqlıdırlar və bunu həyata keçirirlər.
İsaxan Aşırov fikirdədir ki, qanunsuz silah dövriyyəsi ilə daha çox təcrübəli kriminal qruplaşmalar məşğul olduğundan onların üzə çıxarılması o qədər də asan başa gəlmiş.
Aygün Muradxanlı, İndi isə beynəlxalq aləmə keçək. Bugünlərdə dünyanın ən böyük satış şəbəkəsi olan Amerikanın Walmart şirkəti elan elədi ki, Özbəkistan pambığından düzələn malların satışını qadağan edib. Walmart Özbək pambığından düzələn malları niyə satmaq istəmir? Çünki Özbəkistanda pambıq yığımında uşaq əməyindən istifadə olunur. Walmart bununla uşaq əməyinin istismarına öz etirazını bildirir. Bu barədə az sonra, indi isə görək kontekstdən sonra nələri işləyəcəyik.
Uşaqları hansı təhlükələrlə üzləşirlər?
Bu uşaq hələ yazılmamış vərəqdir. Bu vərəqə nə istəsən yazmaq ola bilər. Və sözsüz ki, cinayətkar qruplar bu cür uşaqlardan öz əməllərində istifadə etməyə daha çox üstünlük verirlər.
Küçələrdə gecələyən uşaqlar nə işlə məşğul olurlar?
Amerika'da bir de fiş demişti. Amerika'da gördüm önce hiç çıkmırdı. Önce tanıyırlar. Eliyle onun cihazı çıktım. Bir milli bank var. Orada ben oran yersin. Ben tanıyırdı. İstanyan şık işleyelim. İstanyan şık cin olmaz verirler. Bakmışam uşaqlara, necə qaraldılar. Mən də rəyə gəlmişəm. Birinci dəfə evdən pul götürürəm, sonra satıram. Tərzən bulam, pulunu aldım. Yəcə, heçə belə 5-6 mat pul qaldım.
Bu həftə 14-24-də küçələrdə yaşayan və işləyən uşaqların taleyi ilə tanış olacaqsınız. Uşaqlar niyə küçələrə düşür? Bax, bu sualın cavabını bizdən, gənclərin 14-24 verilişindən alacaqsınız. Dalğanızı azadlığa kökləyin.
Gənclik proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramı sizə davam edir. Avtoritar ölkələrdə insan haqları pozuntuları olanda adətən köməyi beynəlxalq təşkilatlardan gözləyirlər. Ancaq iqtisadi qurumların təzyiqi ola bilər daha təsirlidir. Walmartın Özbəkistan pambığından olan məhsulları boykot eləməsinin bir təsiri olacaqmı? Söhbət də özdə təhsil uşaqları işləməyə məcbur eləməkdən getmir. Azərbaycanın özündə elə yerlər var ki, güclə taxıl əkdirirdilər. Natiq Zeynalovun reportajı.
Dünyanın ən iri satış şəbəkələrindən olan Amerikanın Walmart şirkəti bu günlərdə öz təchizatçılarından tələb eləyib ki, Özbəkistan pambığından hazırlanan malları ona təklif etməsinlər. Səbəb də Özbəkistanda pambıq sahələrində uşaq əməyindən istifadə olunmasıdır. Bundan əvvəl eyni səbəbdən Britaniya və İsveçin də iri satış şirkətləri Özbəkistan pambığından hazırlanan malları satmaqdan imtina eləyiblər. Hökumətdən deyirlər ki, onlar pambıq sahələrində uşaq əməyinin qarşısının alınması üçün tədbir görürlər. Dünyanın iri satış şəbəkələri isə buna inanmaq üçün vəziyyəti özlərinin yoxlayacaqlarını deyirlər. Hazırda Azərbaycanda da pambıq yığımı mövsümüdür. Özbəkistan kimi Azərbaycanda da uşaqlar və qadınlar günün demək olar bütün işıqlı saatını pambıq yığırlar. Əvvəllər onları kolxoz və safxozlar, briqadir və kolxoz sədrləri məcbur eləyirdi. Kolxoz və safxozlar dağılsa da, indi də uşaqlar və qadınlar ailələrin öz təsərrüfatlarında, ailənin gəliri üçün pambıq yığmağa məcburdular. Sabirabad rayon sakini Niyaz Əliyev bildirir ki, xüsusilə də qız uşaqları pambığı daha yaxşı yığırlar.
Məktəblilərdir, qadınlardır, qızlardır, ən çox məktəblilər yığır. Yığır da 150 kilo, 160, 120, 100.
Sabirabad rayonunda uşaqları ailənin gəliri üçün işlədirlər. Naxçıvanda isə uşaqlı böyüklü dövlətdən maaş alan hər kəsi Naxçıvanın yaxşı görünməsi üçün işlədirlər. Həm də pulsuz parasız. Naxçıvanda tarix müəllim işləyən Nəbi Quliyev deyir ki, dərslər başlayandan bəri onları hər şənbə günü iməcilik adından şəhərdə təmizlik işlərinə məcbur eləyirlər.
Yəni bəhs başladısa bizim qara günlərimiz başlayır. Mə
Mən imtina eləsəm, məlum ki, mən azad olmazdım. Çörəpulumu tapa bilməyəcəm. İnanmıram, məcburiyyətdən gəlirəm. 2 saat iməzliyə, əlinizdə lapatqa, yəni ağzın dibini yumşalt, pizzanı süpürtür. Adam uşaqları da bunu gördürmək istəmir.
Nəbi Quliyevin dediyinə görə, iməzliyə adından məcburi işlərə dövlətdən maaş alan hər kəs, polis, icra hakimiyyəti işçiləri, hətta orta məktəblərin şagirdləri də cəlb olunurlar.
Uşaqların gəlişi də məcburidir. Hər bir sinif rəhbərinə siyahını tələb edirlər. Kim gəlmirsə, əgər üzrüsü səbəbdən isə cəzalanır uşaq. Valideyni çağırır məktəbə, cəzalanır uşaq.
Ayda, 2 ayda bir dəfə Naxçıvan Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbovun özü də iməcliyə baş çəkərək məcburi əməyə cəlb olunanları tərifləyir. Yerli televiziya isə hər şənbə günü iməcilik qəhrəmanlarından bəhs edən reportajlar verir. Naxçıvanda bu ay büdcədən əmək haqqı alanları həm də taxıl əkməyə məcbur etmişdilər. İndi Naxçıvan sakinləri deyirlər ki, becərdikləri taxılı dövlətə təhvil veriblər. Əlbəttə, heç kim çəkdiyi zəhmətin əvəzini istəməyi ağlına da gətirmir. Yığılan taxılı necə istifadə etmək yerli hakimiyyətin öz ixtiyarındadır.
Natiq Zeynalov. Satış şirkəti kimi ucuz malda maraqlı olan qərb şirkətləri bununla belə Özbəkistanda uşaq əməyinin istismarına göz yummurlar. İndi Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev öz veb saytı ilə dünyaya müraciət edib ki, beynəlxalq maliyyə böhranı ilə mübarizədə dünya səylərini birləşdirməlidir. Bunu müsbət qarşılayan qərb Gürcüstanı yaddan çıxarmalıdır mı? Qərbin Rusiya siyasəti haqda Financial Times və International Herald Tribune qəzetlərinin yazdıqları ilə sizi İlkin Məmmədov tanış edir.
Bugünkü Financial Times yazır ki, Dmitri Medvedevin dünən dünyadakı iqtisadi böhranla birgə mübarizəyə çağırması göstərir ki, Rusiya Avropa və Amerikasız keçinməyin mümkün olmadığını anlayıb. Rusiyanın sürpriz şəkildə İslandiya böhrandan çıxması üçün 4 milyard avroluq yardımı da ilk addım kimi anlaşılmalıdır. Amma Medvedev dünən onu da demişdi ki, dünya siyasəti ilə bağlı bugün Fransada keçirilən samitdə yeni ideyalarını da bölüşəcək iqtisadi böhrandan çıxış yolları və başqa məsələlərlə bağlı. Financial Times iddia edir ki, sözsüz ki, Qərb, Kremlin bu təkliflərini ehtiyatı əldən verməyərək ciddi qəbul etməlidir. Çünki 560 milyard dollar valyuta ehtiyatı olan bir ölkə dünya iqtisadi böhranını həll etmək üçün ciddi yardımcı ola bilər. Amerika və Avropa Birliyinin isə indi hər cür dəstəyə ehtiyacı var. Amma Rusiyanın dəstəyinə ciddi bel bağlamaq da olmaz. Çünki iqtisadi tərəfdaşlıq siyasi bağların da inkişafını tələb eləyir. Amma indiki situasiyada Gürcüstana hücum edən, NATO-nun şərqə genişlənməsinə aktiv şəkildə qarşı çıxan və qonşuluğundakı dövlətlərdə avtoritarizmi dəstəkləyən Rusiyanın Qərblə ortaq siyasət yürütməsi çox çətindir. Bundan ötürü ilk növbədə Rusiyanın Qərbin dəyərlərinə və tələblərinə, Qərbin isə Rusiyaya münasibətinin dəyişməsi lazımdır. Əslində elə Medvedev də söz verdiyinin əksinə bugün qatıldığı sammitdə iqtisadiyyatdan daha çox bu məsələlərdən danışırdı.
Sovetologiya, kak i paranoya.
Sovetologiya elə paranoya kimi çox təhlükəli xəstəlikdir və təəssüf ki, Amerika administrasiyasının bir hissəsi hələ də bu xəstəlikdən əziyyət çəkir. Yəni, Rusiyanı öyrənmək lazımdır, Sovet İttifaqı kabusunu oyatmaq yox.
Medvedev Avropada yeni təhlükəsizlik müqaviləsinə ehtiyac olduğunu da vurğulayıb və deyib ki, yeni müqavilədə hökmən qeyd olmalıdır ki, dünyanın heç bir ölkəsi ya beynəlxalq təşkilatına regiondakı sülh və təhlükəsizliyi təmin etmək üçün istisna haqlar verilmir. Və bu Rusiyaya da aiddir. Amma Medvedev bu çıxışı eləməmişdən Financial Times iddia eləmişdi ki, Rusiyanın iqtisadi böhranda yardım niyyətinin əvəzində Qərbdən siyasi güzəştlər istəməsi daha gözlənləndi. Ancaq bu zaman Qərb Rusiyanın təcavüzünə məruz qalan Gürcüstanı və NATO-ya üzvlük arzusunu bildirdiyi üçün təzyiqlərlə üz-üzə qalan ölkələri də unutmamalıdır və Moskvaya açıq bildirməlidirlər ki, əməkdaşlıq istəyirsənsə bu məsələləri həll elə. Bugünkü International Herald Tribune-da Clinton prezidentliyi dövründə Milli Təhlükəsizlik Şurasının Rusiya və Avrasiya üzrə direktoru olan Mark Bzezinski də eyni məsələyə toxunub. Rusiya ilə Qərbin mümkün razılaşmalarına. Bzezinski yazır ki, indiki Rusiya liderləri elə düşünürlər ki, Amerikanın başı öz problemlərinə qarışıb, odur ki, vaxtı ilə itirilən mövqələri bərpa eləmək üçün hücuma keçirlər və hələ Gürcüstana təcavüzdən əvvəl Şərqi Avropanın bir çox ölkələri Rusiyanın bu davranışlarından narahat olmağa başlamışdı. Bzezinski'nin sözlərinə görə indi yaranan şəraitdə Amerikanın dostlarının narahatlığı, Amerikanın da narahatlığı olmalıdır. Çünki daha əvvəl Şərqi Avropadakı bu dövlətlər Birləşmiş Ştatların narahatlığını öz problemi kimi qəbul etmişdi və hətta öz ölkələrində ciddi qınaqla üzləşsələr də İraq və Əfqanistandakı döyüşlərə əskərlərini göndərmişlər. Məsələn, Polşa xüsusi təyinatları Bağdada ilk girənlər arasında olub. Ukrayna, Rumuniya, Slovakiya, Macarıstan və Litva da terrorla savaşda Amerikanın istədiyi hər şeyi eləyib. Və bu zaman hətta o vaxtların Fransa prezidenti Jacques Chirac'ın hədələyi ilə də üzləşməli olublar. Çünki Avropa Birliyinin böyük gücləri İraqdakı müharibəyə qarşıydı və Chirac da üstü örtülü şəkildə deyirdi ki, İraqa müdaxilədə iştirak Şərqi Avropa ölkələrinin Avropa Birliyinə üzvlük proseslərinə mənfi təsir edə bilər. Bugünkü yazısında Bzezinski deyilir ki, Amerikan hakimiyyəti bütün bunları unuda bilməz və iqtisadi böhrandan qurtulmaz olmaq və Rusiya ilə strateji münasibətləri korlamamaq xətrinə bu dövlətlərin maraqlarını qurban vermək olmaz. Çünki hadisələr göstərdi ki, əgər Rusiya Ukraynanı, Gürcüstanı, Qırğızstanı və başqa qonşularını hədələyəndə Vaşinqton daha sərt və tez reaksiya versəydi, Moskva qoşunlarını Gürcüstana yeritməyə cürət eləməzdi.
İlkin Məmmədov. Bununla da kontekst proqramımız başa çatdı. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi 14-24 gənclik proqramı ilə davam edir. Sağ olun.